Komið sæl og verið velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum í bóði Egils gull, léttöl og við erum í bóði Honky Tonk barbecue á Snorrabraut. Endilega kikið þangað og gefið kopp.is góðan og hérna fáið þá 10% afslátt og allir þrælhressir og hérna við erum að taka upp núna í kjölfærið á stórslagnum móti Manchester City, frábær útisögur móti Porto okkar upp á Valborg í heiminum og Kannski tökum maður púls á bara helginni almennt og hvað er framöndan Maggi og Stein á sínum stað. Stein í hellinum og Maggi minn, það var ekki nóg að gera hjá þér, þú er komin í enn eitt bullið. Hvað erum við að tala núna? Formaður kennarasambandsins, ég held þú væru þær þetta fyrir en þetta hljómar alveg hárrétt, embætti.
Já, takk fyrir það, minn, gaman að því að fólk hefur ykkur að trúa því að ég hefði Það við hugsi hún og ástríðu fyrir vinnunum minni sem ég svo sem hef, það er nú bara þannig að ég hérna, mér fannst þetta spennandi tækifæri að losnaði djópi því að svona aðeins að velta fyrir sér kennslumálum á Íslandi og fá kannski aðeins að hérna, bakka bakið á kennurum og svona, gera meira úr þessu starfi sem mér finnst náttúrulega ótrúlega merkilegt og mikilvægt og hefur verið mitt lífstarf þannig að það verður bara gaman að fá að hérna, aðeins að velta því upp og sjá hvert ég fæði þá vinnu það, bara kemur í ljós. 8.
nóvember. Þú ert að fara í kostningabaráttu fram á 8. nóvember.
Já, ég hérna nú ljótt að lendi því að vera komin í sko baráttu við sko ritstjóra Liverpool blaðsins að þetta sé statt, þannig að hérna, það verður, við kannski getum tekið lagið saman, hann spilar undir og eins og þið vitið þá er ég mjög góður að syngja einn þetta lag, reynda best í Portugal.
Það er þetta erfitt líka, það er meira að minna allir samfélagsmiðlar úti, þannig að þetta er erfitt. Steini, við verum líklega að skrá okkur sem kennar til að geta kosið, ef ég skildi rétt, en þú, hérna, þú ert ekki að fara í framboðu, þú ert náttúrulega heiðursfélag í hérna, Liverpool-klúbnum en þá þekki og ásatíðum helgina og allt klart, er ekki ennþá miðar, hætti að fá miða á það?
Jú, síðast ég vissi að það var ekki orðið alveg uppselt, en ég myndi hvernig fólk til að drífa sig, þetta er alltaf virkilega skemmtilegar hátíður og við erum búin að vera innir við kólan að mæta á þessar hátíður í gegnum tíðin og ég held reynlega að ég hef ekki mist úr ársóttið hjá Liverpool-klubnum og það eru allar hverri annar skemmtilegri þannig að ég hvet fólk til að fjölmenn á þessar skemmtilega viðbjörn og nei, ég er ekki neinu frambóðu og er ekki á leiðir í neitt frambóðu
Það bæðist ég frekar lítið eftirspurn eftir þeir mér það er ekki frambóðu
Já, þú varst að missa nokkur atkvæði núna, kennar. Það eru nokkur í fjölskyldinu kennarar, sko.
Já, nákvæmlega.
Ég myndi stíga varlega til jarðar hann, sko.
Já, ég ætla að vera góð við því. Nú var ég góð við því alveg til 8. nóvember, Steini. Bældi því. Ég er sammálega frá 8. nóvember. Hversa sóttvarp verður það eiginlega?
Þá er það búið.
Já, en það er svo sem enginn lítill gestur, Ég treysti því nú einhver spyrja nút í Real Madrid og sem aðast að sitja líka því að kannski pínu skuggi og hans ferli að hérna
Manstu sitt í var náttúrulega ekkert stórmál skilur
hann
að fara það var ekkert orðin eitt merkilegt þegar hann var þar sko
en Steve McManaman var nú klárlega svona sá leikmaður af þessum ágættu mönnum kannski fyrir utan Fowler sem maður svona hélt mest upp á og mörg skemmtileg moment vann eina bikarinn sem sú kynslo vann bara one-handed þannig að það verður röglega gaman vist á hann og hann alltaf vanur þölur búin að vera lengi að lýsa hjá BT og er maður sem að eldri á örugleitt að eiga öll með að tala liðið í dag og hópaulta þannig að það verður röglega mjög gaman á ásatíðan lögdag
Þetta er líka sko hann fór svolítið hjá honum ímyndin sem svona Liverpool legenda því leti hann var líka einn af þeim fyrstu örugglega fyrsta svona alvöru bossmann dæmið frá Liverpool sem er náttúrulega miklu eðlilegra í dag að það meira normál sko við erum ekkert að fara að hattast út í Gini van Aldum þetta 10 ára eða 15 ára eða 20 ára sko sem er þannig sem miklu minni Liverpool maður heldur en McManaman sem dæmi sko en með fullir við ykkur að menn hafa mismunandi álit á honum í gegnum tíðina það er svo önnur saga maður verið að gera það bara upp í sjálfan sig en hérna hörku fengur fyrir klúbin og þessi þeir gera þetta náttúrulega bara ár eftir ár stórkostlega og þetta er bara ekki spurning, en strákar, það líka ágætt fyrir svona partí að það náttúrulega leikur klukkan 11:30 þannig á laugardaginn og við vorum að koma út úr alvöru leik núna helgina og við byrjum kannski þar, Steini, og hérna, já, við reynum bara svona í intro á hana leik að þetta er skilgreiningin á orðatiltækinu leik tveggja hálfleika.
Já, heldur betur. Mér finnst þið reynda að byrja þannig að leik býsna stert, sko, samt án þess að vera að skapa okkur einhver tækifæri. Mér finnst þið vera nokkur líflegir þarna fyrsta korterið, síðan bara tók sitt í yfir og við vorum bara, ég held, við höfum alla náð að senda boltan á Samherja einu sinni þarna síðasta hálftíman að þessum fyrirhálleik og Klopp svona summeraði bara upp hugsanir manns þegar hann var að tala um eftir leikin að hann bara gæti ekki beðið eftir að komast inn í hálfleik til að rappa við menn og því líka breytingi sem að kom líka á liðinu inn í setni hálfleikin og í hálfleik var maður bara svona já, ég tek þetta stig sem er í bóði, takk fyrir sæl en eftir leik var maður bara hund pirraður yfir að hafa ekki tekið 3 stig, það er bara þetta summir og svona rússipanna svolítið upp, en bara stórkostlegur fótballaleikur, bara frá A til Ö og það eru þessir helstu sérfræðingar hérna út í heimi, eru búin að margfara yfir það hvað þetta var bara stór og góð auglýsing fyrir enska fótballtan, þessi leikur frá A til Ö.
Við tökum ekkert að því Maggi að þetta var náttúrulega bara leikur með tvö frábær lið og þetta City lið er alveg greinilega í mjög góðum takti. Þeir voru nú alla búin að fá skot á markið á það sem aðeins tímabili fyrir hennar leik þannig að og þeir síndu alveg af hverju í þessum leik á löngum köflum en hérna en það er alveg ljóst að við var nú að tala um það fyrir þessa viku að þeir myndu vinna alla leikina þá verði ekkert lið sem myndu stoppa og þeir gerðu þá ekki unnu bara einn aðeins sem er þó allavega jákvætt en úff, þetta verður slagur alveg út til enda held ég þetta sísónu með þessi með við þennan leik.
Algjörlega, ég hérna, við förum í gegnum leikin og einmitt þessum steinir sæði sýnt hvern hálfleikin og ég man nú bara ekki eftir mörgum leikum, sko, auðvitað kannski maður segja það að tímabili fyrra voru þarna 5 leikir röð þar sem við spiluðum ekki endilega rosalega vel á móti einhverju liðum og eitthvað svona, sko, og hérna allt það, en sko svona frá svona mínúti, ég sammála alveg sammála steina, mér varst byrjunni mjög góð og pressan var flott í byrjun fyrstu 15 mínúturnar, en svo duttu minn aftarlega og móti sitt í mér, ég svolítið verið að fara að horfa á sko Chelsea leikin þar sem þeir eru einhvern veginn að standa bara í vörn og bíða, það þýður bara ekki að móti þessu liði og ég var að hlusta á hérna bresku þjóðina og ég var ekki að fara mikið yfir hann fyrir áleik því að veist, það sem að klikkaði var bara það að við vorum ekki hugrakkir og þeir sögðu náttúrulega það að Klopp sko, það glumdum allan völlin, bara be brave, be brave, be brave. Og það var auðvitað það, við sáttum, vorum að spjalla saman og vildum allir fá einhverja breytingar á leikmunum inn og út í hálfleik og þess að gera eitthvað. En uppleiki var bara allt annað. En þessi tími frá svona 16. mínúti sem Steini var að lýsa áðan og þá gæti bara hálfleikur var búinn og maður bara nagaði á sín hnúan. Hann var nefnilega löngu búinn að sko komast inn í hálfleikinn. Því að það sem að mér hefur fundist mjög oft með Liverpool þegar við lendum undir að jafnvel þegar á góðu tímunni að Klopp og það höfðu stundu verið í pínu brasi þannig að það lenda ekki undir í leiknum þessum þarna sérstaklega eftir þetta skítabbi fyrra og City búið að vera bara á góðum stað mörgöldum í liðið sitt að þá hérna voru við að skipta öllu máli að komast að sinn því að þetta City líður að spila mjög skrítið fótballtæðan það er enginn center og þeir óvert sko, yfir krátt á miðjuna sem að kom, er klárlega partur af því hversu illa okkur gekk með miðjuspilið þegar hún alltaf bara með gríli sem lest inn og var sko fjórði meðurinn inn á miðjunni og jafnvel sko, og jafnvel konur með sko Bernardo Silva líka inn á miðsvæði þannig þú voru kannski með sko engan mann, svona sem eiginlegan sóknarmann fyrir komið eitthvað svona pílur inn fyrir þannig að mér fannst leikjarnir þeirra að það var mjög erfitt eitthvað að útskýra það og við vorum bara í pínu brasi með það í fyrirhálleg en þetta City lið er alltaf bara mjög gott og það, því meður allir að tala um það að við hefum fengið okkur 2 mörk en við skoruðum 2 mörk á það og það er náttúrulega margir sem að leika það svona glatt. BSG reyndar í miðri viku en þar undan mann ekki hvað það gerist einhvern veginn síðast og vorum kannski óöfnir að skora ekki 3. markið þannig í lokinn þegar Fabiana getur gert betur, við förum betur að það eftir. En það sem mér fannst í rauninni gott í rauninni eftir á, þegar maður búin að pirra sig á þessu öllu, eða skiljum við fórum við leikinn, þú veist, mér fannst það styrkleikamerki hjá Liverpool að halda út þennan fyrirhálleik. Það má ekki alveg gleyma því að leikir og mót vinnast ekkit alltaf á leikjum eins og seinnihálfleikurinn. En þú veist, ég held að mjög mörg lið hefðu krumpast undan City þennan síðasta hálftíma, sérstaklega síðustu 15-20 þar sem við vorum bara, þú veist, allir sem bara dundraði fram og það var enginn það. Við hreinsum bara í yngust og mistum boltan bara stanslöst og þeir komu á okkur og fengu rauninni ekki nema eitt alvöru færi sem allir svona verið. Þeir voru ekki að vaða í einhverjum færum vegna sem er náðu að vera svona einhvern veginn kompakt í því að verjast og þú verðum aldrei með boltan einhverstað sá í tölfræði, ég ætla hann að vera búin að kíkja það fyrir kvöldi en það verið kannski eitthvað 30% possession sem við höfðum þetta frá mínútu 30 út hálfleikinn það að standa það af sér á móti sitt í erum bara býsna gott sko.
Það var reyndar í þessu steini sko, fyrir það fyrsta var orðið með ólíkindum að horfa á, á liðið bara hvernig þeir mistu boltan ítrekkað í á, á þessum kafla sem maður er að tala með það Það líka aðeins fyrir þennan leik sem að svo vont sérstaklega á móti, móti mannstu setjótt og þessi, þessi lið eru bæði það jöfn og óbóðslega vel mönnut og þeir voru raunni bæði bara alveg á fullu gasi mest allan tíman í, í þessum leik að, að hérna mér fannst Liverpool vera með augljósari veikan hlekk á liðinu og það var eitthvað sem setji alveg ítrekkað herjað það. Ég ekki að segja sko að að James Milner hafi verið eini maður sem lendir í vesinu með Phil Foden hann búinn að vera frábær móti Liverpool undanfarin ár en þetta var þú veist jú við sluppum með það og rauninni náðu þeir ekkert að opna neitt svakala á á Liverpool liði en þetta bara þetta mark sem kom svo í seinni hálfleik en þetta var búið að vera með aldraðandan í frá frá því með 15. mínútu eða 16. sko fannst manni allan leikinn fyrir utan sko fyrir utan náttúrulega hann var kominn á gullspjald eins og held ég allir sem voru á bet 365 eða eitthvað svo álíka síðu voru búnir að taka þann sén sko og átti náttúrulega fara út af.
Já, já, fyrir maður sé við það atvika eftir en mér fannst bara á þessum kafla sem við verum að tala um þessi síðasti hálftími þarna í fyrirhálfleik mér fannst hann vera svolítið súmverðar upp í þessum, þessum risaspretti sem að Bernardo Silva tók þarna. Þar voru menn í einhverju dóða. Það var bara, það var enginn sem gerði allugað boltanum, menn voru einhvern veginn inn í sér og það var bara eins og Robbo kom inn á eftir leik að, og Maggi var að tala um að það vantaði allt hugrekki menn. Það var bara enginn ákveðni þetta og þarna fekk hann að dúlla sig með boltan fór í eitthvað hring og þeir voru þrýr í kringum hann og það var enginn að hugsa um að sparki í helvitis bolta. Ég fannst það svolítið summar upp hvernig bara hugafarið var í fyrri hálfleik og það var engu breytt í hálfleik. Þetta voru sömu menn sem byrjuðu seinni hálfleikin. Það var bara hugafarslegs eðli sem að breytingin var í hálfleik og það bara sást bara strax í upphafi seinni hálfleik og þannig heldur þeir þessu áfram út leikin. Þú getur ekkert mætt þessi sittiliði bara einhvern veginn inn í þeir og allar bara að vonast til að þetta bjargist einhvern veginn. Menn verða bara að taka af skarið og sína alvöru ákveðinu og þetta atvik hann þegar hann Bernardo tiplaði hann framhjáði mörgum fór hann heilan ring með boltan. Það var með lífsins ólíkindum að það skildi enginn taka sig til og dundra þessum bolta í burtu eða bara manni niður.
Maggi, það aðeins bara var að þetta fyrirháleik og svo kannski hvernig ég leysa það aðeins í setniháleik en ég var samt mest pyrraðið við leiknum þú segir að sitt í krátar miðjuna rosalega og þeir voru mjög þéttir en það líka það sem gerist í Liverpool að mér finnst balansin vera í töluverðu brasi sérstaklega finnst mér hendis og vera viltur ég átta mig geil alveg á því hvaða stöðu hann á að spila og það svona það eins og sé ekki alveg búin að finna taktin eftir bara raunni eftir að Vijnaldum fór sem alltaf ykkur eðlilegt í, við erum bara í sjöundu umferð en líka þá að mikið óskapla saknaði maður til dæmis Tiago í þessum leik.
Já, ég, bara, já, alveg samanlega því, mér varst sko við skulum ekki gleyma því að Brentford fór líka á þennan væng og það alltaf bara það sem að sko, maður stressaður með þó Milner hafi verið frábær á móti Porto að það greinilegt að liðin að reyna að fara inn í þennan hægri væng okkar sem að ræðst náttúrulega meðal annars þar að Trent að spila því hversu mikill sóknarmaður hann en hann skilur auðvitað eftir sig svæði og það sem að mér fannst reyni bara að vera brasið þarna í fyrirháleik var það að miðjan okkar og það, þú veist, mér fannst þeir allir jafnslækir í því að voru allir á þeim stað að ná ekki heldur að sópu það var kannski vegna þess að þú veist, þegar maður sá positional yfir litið í fyrirhálfleik sem var galið að þá voru náttúrulega bara sitja bara með 5-6 mennina á miðju þannig að það var erfitt fyrir Fabinho eða Henderson að koma að hjálpa til sko, eða Curtis Jones allir sem að koma til að hjálpa til vörninu þeir voru bara yfir fullir inn á miðju og voru alltaf einum tömmu færri aftur á móti ég var alltaf, þú veist, Henderson alltaf var verstur af okkur öllum í því að sparka boltana frá sér en mér fannst hann kannski af þeim allir mér fannst allir geta endan að leggja með fimmu allir þrír, Jones, Henderson og Fabinho þeir stíga allir klárlega upp í setnalega eins og allt liðið og út af hverju svona gerist er að þú veist það annars vegar það að þú ert náttúrulega með sennilega besta lið en næst besta lið heimi með okkur þarna, ég held að við séum alveg þar að spila móti og náttúrulega mjög taktískan þjálfara sem náttúrulega við sáum bara þú veist Gard Jóla er náttúrulega alltaf jafn klikkaður í leikjum eins og hann er á Anfield þetta er orðið slagurinn bara með allir virðingu fyrir Liverpool Manchester United eða United City eða Barcelona Real í vetur þú veist þetta var leikurinn sem að ég hugsa allir nútrar fótboltamenn eða fótboltaáhangendur horfðu á og ólíkt mjög mörgum þessara hinna stórleikja þá var þetta alltaf einhvern veginn leikur sem að fer á fullt og það er kannski það sem að var í þessu einhvern veginn að þarna voru þeir að fara inn í svæði sem að hafa alveg verið í brasi hjá okkur og það voru klárlega þannig að eins og Steini sagði að þeir voru kannski ekki alveg með hausinn á sér og skrúaður á sér voru kannski pínu litlir í sér og það getur alveg gerst þegar þú lendir í því að vera alltaf með að taka tvo menn eða menn er að hlaupa inn í einhver svæði á bakvið þig og í rauninni náttúrulega þú veist það að vera með 36 ára bakvörð á móti Phil Foden sem klárlega bara þúst að mínu viti besti maðurinn í sittiliðinu núna fyrst í haust hann búinn að vera algjörlega geggjaður að þúst það náttúrulega á að vera vesen það bara sorry það bara það er alveg klárt mál og mér hafa Gómez ekkert leysa þetta neitt betur eftir að hann kom inn og Foden er bara
núna ég er þetta alveg sammála þessum ekki mér finnst að hjálpin sérstaklega þarna og það sem við höfum séð svo vel hjá Liverpool á miðstöðunum hjálpin var með Sala var standið sig betur varnarlega fyrst meira mörgum liti heldur en oft það sem að sá á miðunni sko.
Já, mér varst mjög lost og þetta er auðvitað bras á miðunni strákar að vera búin að missa Thiago og Elliot strax út þú veist, Henderson að koma inn Curtis Jones sem að spilaði mjög lítið undirbúinnstímabili búin að vera frábær þú veist, ég var ekki bara Fabinho orðið meittur í lokin mér varst að hægt að geta hlaupið hvort hann bara orðin þreyttur þeir spilaði allir í Portugal og lítið rótera liðinu þannig að mér fannst þetta bara vera dálítill partur af því að miðjan var bara í basli í alla leikin en vissulega stigur upp í seinna leik á marganhátt það var þannig og það er það sem sitt í gerðu var það að koma boltanum inn á miðju og svo hratt á bakverðina eða gátu voru alltaf kantir okkur sem þegar við vorum að fara fram og þá er þetta bara mikið brans og svo við rættum yfir leiknum eina leiðin til þess að fyrir okkur til þess að vinna sitt í er að gera eins og við spilum í seinna leik fara á þá pressa það hátt, vinna boltan framalega þannig að þeir komist ekki inn í rithman sinn þannig inn á þessari geggjuðu miðjum með De Bruyne og Bernardo Silva var alltaf frábæra fótinn á bakið og frábæri grílisnum alltaf datt inn út úr leiknum en þú veist, þetta er bara það svo verður að gera og setna alveg gerði það mjög vel fannst mér
Þetta var, Steini, sko það var fullmargir eigiskull á laugardaginn þetta var bara óverfitt þessi fyrirháleikur fyrir annan svona í setni háleik þannig að Það var alveg ljóst að Klopp þurfti að eiga helvíti stóran hálfleik og hérna við sáum allt annað Liverpoolið mæti þetta leiks en þetta náttúrulega þessi leikur á náttúrulega af þetta Liverpool megin og það sem við sjáum í rauninni stóri munurinn á leik liðsins það bara Sala skipti bara annan gír hann fór bara í sko world class gír sem við höfum bara valla séð hjá honum hann er farin upp level núna í byrjun þessi tímabils heldur en hann var nú helvíti heitur fyrir sko
bara stórkostlegur fótboltamaður það bara eitt orð yfir hann hann náttúrulega átti þetta fyrra mark líka bara hvernig hann sprengir upp leikinn þar bara með hraðar sínum og
manni greiði hann færi ekki tróskuta því að Sala skoraði svo gegn mark annað og hitt átti hann heila líka
já og alltaf kemur saman lumman upp að þeir geti ekki spila saman sem er náttúrulega algjört þvaður hafa verið að leggja upp á hvern annan bara frá því að þeir mun eftir sér sem þeir komu í Liverpool en Sala bara sýndi bara á hvaða level hann er þetta er náttúrulega seinna mark er náttúrulega bara algjörlega galið að hann skildi ná að gera þetta því að það er ekki eins og að sé að skjóta sér fram hjá mönnum og eins þegar hann er að leggja upp markið á mann hann er ekki að skjóta sér bara fram hjá mönnum hann er að sýna þarna tækni með boltan sem að bara Þetta er bara alveg svo segir, bara algjör heimsklassa frammistaða sem hann er að sýna núna leik eftir leik eftir leik og það er hann ekki komið nýju mörk í fyrstu nýju leikjunum á tíðanbylni. Það þarf ekki að segja mér.
Það er eitthvað þáttun að
það... Það er rosalega tölfræði sem kom upp það sem er í leiknum fyrir þess að ég horfði á þegar hann eftir að Sala skoraði markið sitt og það voru að tala sem sagt aðkomu að mörkum í ensku úrvalsdeildinni frá því hann kemur. Og hann á 27 mörk og Harry Kane, hann með 137 mörk, Harry Kane með 110 og ég man ekki hver var í þriða seti hvort það var ekki bara Sadio Mane með, þú veist, 104 eitthvað. Að þú veist, að nákvæmlega eins og Steinar að segja það er alltaf að tala um mörkið sem að skoraði fyrsta markið er bara hann að draga menn til sín og fara að stinga mönnum inn á. Þannig að það var ekki síður það mark auðvitað náttúrulega setna markið náttúrulega bara er bara grín sko og við ræðum það kannski eftir og svona samengi sem það er inn í en þú veist hann er sko í þessum gír sem hann er núna þú veist hann er bara með miklu betra lið heldur en Gerrard var hjá Liverpool en hann er kominn í mínum huga þú veist er bara hann er svo mikill lykill að þessu liði að það er orðið alveg svakalegt og bara eins og ég gargaði á hérna okkar þræði bara nú bara Mbappe byrja að röfla í kvöldum það og PSG vaknar bara klárið hann að samling 300.000 pund eða hvað það er þess að brjóta launastruktúrin þessi leikmaður bara bestur í heimi sóknarlega í dag held ég bara með virðingu fyrir því en bara Messi og Ronaldo báðir frá þetta niður hæðina meðan að þessi bara komin að mínu viti bara upp fyrir þá og verður komin í vor klárlega bara besti sóknarmaður í heimi kannski með Mbappe sem hefur nú ekki endilega byrjað vel sko að þú veist frammistaða móti veist, þessu liði, við erum bara aftur að tala frábært fótboltalið sem hann bara stútar sko. Bara geggjaður, gjössamlega geggjaður
rosalega að gera þetta í þessum leik en það er hins vegar að verða alveg óþólandi steini þó að þessi sitt í þá ég vil ekki taka það eitthvað endal út fyrir sig að hvað liðið að fá á sig að mörgum eftir að taka forustun og að haldast illa á því, þetta fótenmark var alveg ógeðslega pyrrandi, bæði tímasettingin og bara í rauninni allir aðdragandinn og svo strax í kjölfaristöðu neitt þá einmitt og þú kannski leggur dómar að mata á það þetta atvikið á Milner til dæmis það sem hann var heppin að sleppa, hann var líka heppin að sleppa í fyrri hálfleik, það var þetta var nú heppin að sleppa við sko aukaspyrnu ekki víti en hérna hann var allavega alveg á grensunni eins og við stundum síðan áður sko.
Já, ég held að þetta þarna seinna atvik það sem að hann var mjög heppin að fá ekki seinna gula. Ég nokkuð viss að dómarinn var að dæma á Henderson fyrra brotið þarna rétt á undan og ég held að það sé ástæðan fyrir því að hann sleppir Milner við gult er að hann er að Hendo braut aðeins á Bernardo Silva þarna rétt á undan og það var svona get out of jail dæmi fyrir dómarinn af því að annars hefði hann þurft að vera bara í að henda gulu og senda gulu og rauða.
Þetta hljóma satt svolítið eins og þegar stjórnar Pickford slapp út, eftir að kálaða tímabilni og vanda ykkur þegar það var rangstaða sko sem bara
Já, en
þetta er ekki nóg afsökun.
Ég held að þetta hafi samt verið þannig að hann hafi verið að dæma á
Já, þetta var nú heldur ekki ég er alls ekki líka þessum brotum saman þetta, hann slapp, en þetta var ekki svona alvarlegt eins og Klopp lét á línunni þegar morðið að þannig.
Nei, og En klárlega var hann heppin hérna í
Nei Klopp Guardiola fyrirgefðu.
Já Guardiola. Klárlega var hann heppin hérna í fyrri hálfleik þegar hann keyrir inn í var það ekki fótinn og var rétt þarna fyrir utan tega þá hefði hann átt að fá dæmt brot á sig en ég sammála því það var fyrir utan þannig að ég er ekki á því að það hefði geta verið beint rautt kort þar en Þetta skoðaði ekkit oft. Hanna, ég held að hann hafi sloppið þarna út af þessu broti hjá Henderson og hann hefur verið að dæma það og að því hafa hann ekki fókið út af.
Já, og ég er alveg saman að steina þar að það var auðvitað leiðin og þeir eru mitt rættuð þarna í lýsingunni að þeir fara aldrei í var til þess að skoða annað gult.
Það má ekki
sko og en sko ég horfði á allan þáttinn hérna og þeir voru takað þetta er náttúrulega klárlega seinna gula alveg alltaf allan daginn þannig að ég skil Pepp ósköflega vel en að því að hann ánútt til að vera væljúkjói þá er alltaf alveg stórkostlegt að Milner skyldi vera að pressa hátt og vinna þessi innköst og síðast þess að hann kemur þegar að fagna markinu þeir náði síndu þetta í uppbóta þættur þegar Milner er að labba út af og glottið sem hann sendir Guardiola þegar hann er að setjast á bekkin það á alltaf bara að vera gif á Twitter sko. Þannig að hann kemur út af
var ekki líka sko, fyrir að þetta var ekki bara nú Silva nú eitt giftið líka ágætla tæpur og fyrir utan að eitthvað þessu nöldri og leikarskap hjá Jesús hefði alveg verkulega enda
að
spjald
Já, svo fannst mér bara líka alltilega sem Pep sagði og þú veist og það er bara það er svolítið gaman að því menn er ofta að tala ástriðir eitthvað svo leysa sem Pep sagði mér varst hann ótrúlega jákvæður í garð Liverpool og passaði þessi bæði þarna og þegar var að fara að tala um þetta atvik sem átti að voru í stúkunni Það sem hann sagði bara, þú veist, hey, þetta er Anfield og það er fullur völlur og það er allt brjálað og þú veist, það influensta dómara og það er bara mannlegt, það er bara þannig sem það er og við viljum fá fólkin á völlin, við viljum hafa það þannig að menn séu að hérna vera með áhorfendur á þeim stað og það er bara, bara, halló, þetta bara partur á leiknum og við viljum alveg hafa það þannig að það sé þannig, við höfum alveg klárlega brjólar að þetta er akkurat dögut og allt þetta því en þetta er bara dæmi sem er inn í leiknum og þetta var ekki hann var ekki reyna að taka honum hausinn, það var bara setn og þessu steinu staði heldur sem var búin að brjóta á okkar svona sko en þú veist, mér varst bara gardilega að gera þetta verið já, já, bara, ég ætla ekki að tala það bara, hann vildi bara tala það er frábær leikur og frábær félag og ótrúlegu þjálfari og bara ótrúlegu leikmenn og bara, eitthvað ég bara þannig ja, mér varst þannig bara líka kannski ágætt hjá honum að það þýtti það að umræðan varð einhvern veginn ekkit þetta og var bara miklu frekar það hversu leikurinn var frábær og hversu svekkjandi það var raunni að þetta seinna mark sala hafi ekki verið sigurmark en alltaf bara í dag sem betur verið það sem eiginlega öll umræðan snýstum því að þetta mark náttúrulega, ég man ekki eftir að sé svona mark í ensku fótbolta áður tóttina marki var þetta sem sala skorar allt öðruvís hann einhvern veginn svona hann svo heppin þar að fara fram hjá nokkrum fannst mér, en þarna var hann bara, hann sólaði og bara eins og út að skóla þetta sko. Og það hefði alltaf eina, eitt að svekkja sem það hafði ekki verið sigurmark því að það, þú veist, vonandi skiptir ekki máli í vorin en þetta var alltaf bara, sitið þetta bara dónar að skora mark eftir þegar það fengið svona mark
líkast einni fyrir fyrsta að sko skora svona viðbjóðslegt grísamark þetta var algjör helvítis grís þó að færi væri vissulega gott hann fer bæði í skrokkin á honum og löppin á Matip og fyrir utan það Allison var nú örugglega með þetta skot en það er líka í stöðunni 2-1 og það er minni tími drætti þá skil ég ekki hvað til dæmis Jones og Henderson gera eitthvað víðsferri vartarhemmingi Liverpool þegar að sitja í breykar og af hverju til dæmis Klopp notar ekki allar skiptingarnar hann á nú kannski ekki mjög mikið kostum á bekknum en til dæmis Naby Keita sem hefur alveg lappir og hérna bæði góður í pressu og góður að halda boltanum í hefði maður haldið í svona stöðu jafnvel eitthvað aðra möguleika
algjörlega og bara enna aftur og þetta er farið að hljóma illa þetta er í Klopp varandi sé ekki fimm skiptingar á Englandi þegar hann er bara sjaldnast að nota allar skiptingar og ég skil ekki að hvernig þú notar ekki hópin svona til að setja almennilega ferskar lappir inn og við erum komin 2-1 yfir við erum með á í skrústykki og þetta er alveg hárjættjór, þetta var ógeðslegt mark og þetta var þvílík óhefni að þetta skildi fara inn því ég er alveg 150% á því bara með myndina sem maður sér að allir svona með hennar bolta allan tíman ef að hérna, hann hefði ekki farið hann í Matip en síðan alltaf bara hinum ein Fabinho kall kvölin hann reyndar gerir þetta alveg ágætlega þetta er fyrst og fremst stórkostlega björgun hjá vardamanninum en ég segi nú bara eins og Átnesteinn sagði hérna í sofanum bara það sem hann hefði gefið fyrir að Bobby hefði verið í þessu stöðu af því að hann hefði pottjétt tekið eitt lítið hliðaskref og þá hefði Rodri farið aftur fyrir endamörk og síðan rentunum í netið bara svona yfirvegun, það er eina sem að ekki það að Fabinho hann gerði þetta móttakan á bolta hjá hann og fín en bara hefði verið maður hann með alvöru skil þá hefði hann bara sett hann á rassinn og potaði sinn en það er þetta ef og hefði frengvindar hann
Maggi, þetta eru töpu stigum móti Brentford og Manchester City en sem gerir það verkum þetta er næst versta byrjun Klopp þannig hljómar við erum búin með City og Chelsea leiki sem hafa verið ansi erfið og þetta eru 17 leikir unni röð í deildinni sem er einu ótrúlegt sem Liverpool hefur ekki tapað það er ekkit margir stjóra Liverpool sem hafa gert þetta bara yfir höfuð sko,
nei, sammála því og bara
En þú veist, þetta eru sangjönd úrslit í þessu leik og þú veist þetta er verri úrslit fyrir Liverpool þegar eru sangjönd í
Já, samanlega því, og meina, eins og ég hef sagt áður í þessu podcast okkar, þá held ég að þessir leikir verði helvíti stórir, þessir innbyrðis leikir þessar að liða og ég fer ekki dofan að því að þessi lið þrjú sem eru efst, við erum að fara yfir aðra leikina í helgina, eru náttúrulega að líta að mínu viti svona sterkar útöldurinn í innliðin, þó að sé ekki enda komið einhvern svona stiga bil á milli þeirra og smálega eins og United og Everton. Að þú veist, þá eru þessi leikir bara leikir sem að bara það er ekkit óeðlilegt að tapa þessum leikjum og ég held að heimavöllurinn auðvitað hefði verið frábært að kannski sérstaklega vinna Chelsea en það einu fleiri í 45 mínútur að það verði eitthvað sem að við bara sko getum bara alveg hótt til baka og sagt allt í lagi þú veist, við tölum við Brentford síðast ég meina þeir fara helgina og bara eru með impressive úrslit aftur og enn þetta Brentford lið er bara klárlega orðið spútnik liðið í vetur bara þó þess að ég er búin að sjö leikir faraði núna aftur á drullu erfiðan út að vinna Úlfan að spila á okkur og faraði til vestan sem er búið í fínu standi frá því bara áramót og vinna þá, þannig að þetta brentor strýtur kannski getist illa út núna eins og ég sagði ég held kannski að það myndi einmitt gerast að við myndum ekki líta eins illa út með þetta brentor stig þrjú jafntefli í fyrstu sjö leikjunum er ekki endilega það, er ekki, það myndi ekki dögur til að vera mestarar ef við förum að umreikna stigatölu núna í heimaleiki útreiki og svona ef að talvan fer af stað núna þá myndum ekki setja Liverpool sem mestara en það sem ég finnst líka bara vera að gerast að við mögum ekki gleyma hvar við vorum og við mögum ekki gleyma því að við erum líka búin að lenda í ákveðnu áfalli Harvey Elliott var vissulega ekkit lykilmaður í fyrra vetur, en hann klárlega að byrja leikina núna þangatlega móti Leeds og svo Thiago að detta út núna vantar okkur Trent þannig að við erum kannski að okkur vantar þrjá leikmenn sem eru búin að vera tölvöld mikilvægir í þessum leikum hinga til og við áttum drullu tímabil fram í massi fyrra og við erum að vanda ekki inn þannig ég held að liðupalið muni batna eftir þeir sem líður á ég viðkenni það alveg að ég var alveg drullu stressaður yfir því ég varum að fá til dæmis Chelsea og City, ég varum að fara til Leeds, þessi leiki sem við erum búin að vera að taka núna hinga til, ég var alveg búin að búa myndi það að við værum kannski einhverjum fjórum stigum eftir City á þessum tíapunkti með við programin sem þeir hafa átt skynurum mig og þeirra klúður hinga til alltaf ennþá starra þessi staðanduleikur og heimavell og tapa móti Tottenham þannig að ég held að þegar við förum inn í þetta landsleikja lið og vonum að það bara skila okkur öllum leikmönnum þokkalega heilum þá getum við bara verið sáttir með það að vera þarna uppi á þessum tímapunkti að því gefnu að við lendum ekki miklum að meðslum því að við stöðum það alltaf ákveðin svigi hjá okkur ég vona að þetta trend, þessi trendmeðslu verði ekki lengi vegna þess að þetta er ekki lust sem að myndu okkur allan veturinn en þú veist, mér allt og allt þá var ég bara mjög sáttur við þessa stigatölu á þessum tímapunkti meðan við það sem að við erum búin að vera gangi gegnum síðustu 6-7 mánuði sko.
Að því sögðu, held ég að sé komið tími á Egils gullstund
Öss
Það líst mér ágætla og ég ætla að geyma það reyndar en Herðu algjörlega Egil gullstund en hérna bara aðeins til að ljúka því steini, nú James Milner átti náttúrulega þú, þetta er alveg lang erfiðasti leikur tímabilsin sem að Milner fær á sem hægri bakur en þetta var samt svona það er svo leiðilegt þegar svona augljós veikleiki og auðvitað vonu að Trent verði ekki mikið meira meittur heldur en þetta landsleikilið sem er framöndan en sko, maður er til dæmis með hvað þetta gekk óbúðslega erfiðlega, það væri jafnvel sko möguleiki að færa vinstri bakurinn yfir í fá símikasinn sem einhvern backup kost út af því að það er til dæmis eitthvað sem er gert alveg ef við erum hinn veginn.
Já, ég held bara að frammistaðan hjá Milner, sko, það er nú ekki eins og þetta séu einföldustu leikirni til að taka í hægri bakvörð annars vegar á móti Manchester City og hins vegar á móti Crystal Palace, þótt að Crystal Palace sé ekki eitt af toppliðunum, að þá hefur Wilfred Saha verið eitt svo alerfiðasti fyrir bakverði andstæðingana að eiga við. Og ég held að hafa verið svolítið svona ofalega hversu vel hann höndlaði það hlutverk á móti Wilfred Saha, hann var bara maður leiksins í þeim leik, þannig að það hefði ekki, það eru auðvitað einfalt að skoða þetta núna í gegnum baksýnspegilinn og rúli í gegnum þetta, en í mínum huga fyrir leik að þá var þetta mjög lógist, sérstaklega með að við hvernig Milner var búin að spila þessa leiki sem hann hefur verið að leysa Trent á hólmi. En síðan er spurningin bara sem við fórum hérna yfir í sumar, erum við með nægilega gott backup í hægri bakverðinu? Ef við horfum á liðinni í kringum okkur, svona þessi stóru lið, hvernig er backupi þeirra í hægri bakverðinu? Ég held að við séum bara á nokkuð daginn á pari þar.
En sko, ég er saman að steina, þú veist, einn og einn leikur kannski verður allt í lægir, en ég eftir á móti, þú veist, ég held við séum til dæmis að sjá þetta símikast til dæmis hinum meginum, minnst það bara fín pæling einar að velta því fyrir sér, minna Robbo hefur heldur ekki verið að spila vel, og ég held að það sem að gerist, ef að Robbo fer ekki að passa sig, mér varst hann ekki góður í þessu leik heldur, að þá er bara, erum við með mann þar sem getur ekstra ítt við honum og er algjör pakkum. Og ég, einhvern veginn, áttamelfi á því að þeir sko, horfi inn í þessa luti einmitt til þess að við komumst upp með þetta í einhvern ákveðin einn og einn leik. En það er kannski það sem mér finnst við verið í brasi með. Veist, ég fer ekki dofan að því. Ef við lendum í vandræðum með bakverðin okkar, og setni álíkurinn alltaf afsanaði kannski það, að það væri veist, ekki hægt með Milner en þú veist, sjáðu bara hvert hann fór hann var kominn alveg upp í einmitt í seinna markinu þar sem að innkastið kemur þá er hann kominn bara vel fram yfir teginn að pressa og á þeim stöðum Gómez það ekki Gómez fór miklu sittir og Gómez hafsent og getur ekkert gert þetta þannig að ég fer ekki dóna því að ef við erum að lenda í einhverju brasi með Trent nára meðsli og þetta eru bara einhver meðsli sem við erum að díla við áður og þá geta það alveg verið þrálát og vond meðsli og einmitt meðsli sem að þýða það að þú getur ekki spilað marga leiki í viku með tæpa nára það bara, þú veist bara einn ágætis sjúkraþjálfari sem að var að spjalla við mig bara núna í morgun þegar ég kíkti í kaffi í vinnunum mína nætti ekki vera námsmaður lengi og varum að ræða það að nára meðsli eru kannski akkurat meðslin sem að álæði verið að brasa með við munum allir þegar hendó var í því að hann var alltaf að vinna út þannig að veist, þá þurfum við uppgreitt ef við erum að fara að horfa á það og ég held við meigum alveg við því að vera með uppgreitt sem að kannski ítir jafn fast og trent eða svona getur gripið það eins vel eins og tímikast en við vitum allir að það erfitt að finna hann og það verðist bara algjörlega Nico Williams verðist bara ekkert vera að fá sessin kannski getur við líka velt fyrir okkur langar í þessum beik út okkur Keita og Ox fór ekki þarna inn á og voru ekkert að skipta við til Curtis Jones
þetta er sann svo spesmækjur þessi hún kemur næstu leikur þá ég get alveg trúið annað hvað er að byrja í sko,
þannig að auðvitað vitið en að mótið þú veist í hálfleik var maður alveg rasandi og fyrir aðra eins og fannst mér seinna leikurinn bara þú veist gaman alveg von það að þú veist þetta væri okkur stað en ég held að til lengri tíma litið þá þú veist ef við erum að fara að lenda í einhverju meiðslabrasi í hæri bakverði þá held ég að menn finni sér sinn tímikass hvernig sem það verður hvort það verður í janúar eða næsta sumar það held ég að sé alveg málið en Milner búst við mögum ekki gleyma því að þetta er náttúrulega maður sem er náttúrulega living legend og þann leysi þetta svona ef þetta væri United og verður að fara að stilla upp nema hann í Matits eða City fara að stilla upp Fernandinho skiljiði þá væri þetta ekkert svona þannig að mögum ekki taka það af honum að eins og Steini sagði að fótinn á Saha er nú heldur betur vangbænt til þess að lindi vandræði með og Karlin slapp með það
og rúmlega það mátti Saha
já, rúmlega það mátti Saha
áhugavert Steini að skoða hérna líka bara dreifingun á mínútufjölda hjá Liverpool-liðinu núna fyrstu sjö umfjörunum þannig að fyrsta lagi er ljósta Klopp er að rótera meira heldur við höfum séð þó hann að jafnvel hópurinn sem stundum alveg búin að vera tæpur í þá og ég held þetta með þess að Matip, hann sem búin að spila hvað, eftir Sala og Manni, þá var það Matip með flestar myndur og ég held að vanda ekki þar á eftir sem er alltaf randýrt með það við síðast tjömbl og long meit
Það er ekki nýtt met hjá Matip, hvað hann er búin að vera heil lengi, ég held að hljóða
Ég veit ekki hvort að telji lengur sem dings á Matip, það vita að hann er að fara með það skort er sko.
En vonandi lítur þetta nú betur út eftir þetta Horbjós landsleikjahlé hérna, menn er að tala um að Thiago verði klár strax eftir landsleikjahlé og menn er að gæla við að Trent verði það líka þannig að þá strax er þetta að fara að horfa mun betur við okkur það eru inni bara þá Elliot sem er svona í einhverjum lengri og talsvært lengri pakka þannig að það er fróðlegt að sjá akkurat þessar tölur, hversu Matip og Van Dijk, við vorum að svona spekulara með það, hvernig Van Dijk kæmi tilbaka eftir þessi erfið meðsli en hann verðist líkaminn hans verðist vera óðum að komast í sitt besta horf og maður sér alveg gamla góða Van Dijk inn á vellinu núna hann er komið þessi commanding hérna, svona tilburðir hjá honum hann sem hann er að stýra þessu guðmundur góður hvað er gott að vera með svona alvöru leiðtogi hann í vörðinu til að stýra hlutunum
Já, við erum að fara að sjá það verða meiri betri holning á þessu miðju og vörð saman eða hægt að fá þessi helvítsmörk til að klúra þessum leikinu réttöfli og það vonandi dettur frá og með þessum leik en tökum bara réttan snúning á helginni Maggi byrja þér að það er náttúrulega aðalega þá þessum leiki í hádeginu á laugardaginn Manchester United á móti Everton sá hluta á honum það var nú ekki beysið og Everton án til dæmis Richarlison Gerpi það var ekki með og Calvert-Lewin það var ekki með og þetta er verra hjartefli fyrir Manchester heldur að við vorum að taka þó að Liverpool var heimavöll myndi ég segja
alveg, ég er svo ógæðslega glaður að Steinir hafa rétt fyrir sér en ég rangt með það að United sé á einhvernum stað sem að ég var að hræðast þegar ég horfir alltaf ekki að þetta er alltaf Þetta er þetta leikur sem ég mun aldrei, þá þetta er bjarga lífið mínu og horfa á í beinn útsendingu bara aldrei. Þetta er tvölið sem að ég reyna að horfa sem minnst á hvað það þurfi að spila saman, það bara gjörsamlega galið. Þannig að hérna, svo horfði ég eftir um þetta á þessa klippu sínum detnótti hérna svona seint á lögataskvöldi að glápa á. Og þetta var, ef þetta nátti þetta alveg skilið, voru markarnar sem eru áttu jafnilega, þetta átti ekki standa, það var nálægt í, þetta Davis skoraði þetta. En sko, United var bara, leit ekki vel út og minna Ronaldo kunni fílu, og að því horfa á Ronaldo töluvert, það var mjög jákvætt en hann kunni fílu, þannig maður er ekki með honum í liði, hann var sultu fúll þannig að þeirra kom inn á og síndi það alveg og tók ekki hendur á neinum og raupar út af eins og þeirra gerði ég til í Íslanda sínum tíma sko. Þannig að ég held að þetta sé alltaf að fara bara á fínan veg, að þeir eru náttúrulega búin að taka núna tvo heimaleiki í það sem þeir fá eitt stig og hérna, og voru bara ekki samfarandi, það var bara þannig, og mér að Everton vantaði klárlega mikilværi menn heldur en United vantaði, og þeir, sko, það sem mér fannst að ég sá af þessum leik, þú veist, þá klárlega svolskið tölvert sérstakur í rauninni að taka Ronald út af við sáum hann á miðvikudaginn ekki geta neitt og skora sigumark og hann hefur ekkert reyndilega góður í þessum leikjum en hann hefur skorað og þeir voru mjög bitlillir þannig þess að þetta marsjaldæmi náttúrulega þó hann hefur skorað veist, það er bara búið þannig að eitt fílupukinn annar þannig að það er klárlega alveg press á manninu við hjólið en ef ekki bara vonan haldi þessu.
Hann sagði að Neville einmitt yfir þessu leika að hann var að gaggrina Ronaldo fyrir að vera að setja rauninni og þessi stælari í honum eftir leik var að setja pressu einhvern veginn á Solskjær þetta Ronaldo sín ekki til fyrsta skipti sem hann er að láta svona eftir að þetta fellur ekki með honum sko en hérna klárlega áriðin meiri pressa á Solskjær núna heldur en hefur verið hvað að segja fyrir mót og svo eins alltaf voru fleiri leikir sko Chelsea þeir eru 1-1 á móti Southampton þangað til að Southampton fær rautt spjald ég veit nú ekki hvernig leikurinn spilaðist hvað þessu samfarta var en þeir alltaf skila stigum á hús og taka þá toppsætið af Liverpool.
Þetta var alltaf ekki jafn afgerandi sigur eins og tölurnar gefa til kynna því að þeir skoruðu þarna tvö mörk í restin eftir að það voru einu fleiri. Það er alveg klart mál en Tottenham vinnur þarna bara áttu sigur á móti Villa það kom mér mest á óvart er að Vestham skildi hérna tapa heima á móti Brentford en síðan verðum bara að minnast á Leicester dæmi sko. Þetta er eitthvað að Leicester slýs að verða hjá Brenda Rodgers blessuðum 2-0 yfir á móti Palace og missaði hann í 2-2 og töpuðu í Evrópudeildinni í síðustu viku líka hann að bara eins og við vorum búin að ræða og ræða svolítið fyrir hans hönd að þetta lestalið er ekkit á jafn góðum stað og þeir hafa verið síðustu ár
bara að hafa það og reynir til dæmis þarstinni að Crystal Palace voru búin að gjörsamlega eiga þann leik alfarið, ég held að hvort að fyrr, sko, fórst að fyrra markið var sko, annað skot lestir að marki og annað markið þriðið, það var eitthvað svoleiðis voru bara skyndisóknir og Palace voru búin að vaði í færum og Smækir búin að bjarga þeim einu svona tvisar áður en að lestir skora þannig að ég samlar því, ég held að það stefni eitthvað mjög skrítið og Rodgers einhvern veginn var mjög fastan að því viðtalið þetta oft var hann að byrjaða hann við viðtunum leifból og mér veist hann dottinn inn í þennan pakka að hérna þú veist, fara alltaf að segja, já, við höfum alltaf að byrja vel og enda því til nú, bara byrja við alltaf að endum vel, en þú veist, það segir, og svolítið segir þeir að það er svona klárlega komin einhver svona skuggi inn í dæmið, en þú veist, þetta lesterlið hefur þróast mjög lítið, þú veist, það er ennþá að við myndum að byggja á skyndisóknum og með vorti í sem að náttúrulega gerir þetta ennþá, en þegar þú ert alltaf að spila sömu taktikina með sömu önunum, þá er það bara þannig að liðin munu hægt og rólega ná að teika yfir þig, sko.
Og það er líka bara verður að gefa kútos á VR og þetta Crystal Palace, það þvílík umbreyting á einu liði á milli stjóra, það er basically orðið skemmtilegt að horfa Crystal Palace spila á fótbolta, þannig að í rauninni eru Brighton og Crystal Palace þessi lið sem að það kemur kannski minna óvart með Brighton, þeir hafa alltaf verið að spila svona skemmtilegan bolta, árásagjarnan bolta, en Crystal Palace eru klárlega þar líka og ég vona bara að þeir sé að fara að hala inn svolítið af stigum af því að maður vill sjá svona lið sem eru skemmtilega á að horfa fá svona verðlaun sem þau hafa skilið í stigum.
Strákar, það var svo náttúrulega leikur í leikur í miðri viku á móti Porto, við dveljum kannski ekki mjög lengi við hann en bara tökum aðeins hérna steinni undanfarna á þessu leika. Þetta ég var bara að gleyma því að þetta tímabilið að þetta er þrískipt. Ef þú ætlar að fylgjast með Liverpool þá þarftu að ætlar að horfa á alla leikina eins og við gerum núna óttast þegar við komumst upp með það. Að þú þarft að vera með þrjár áskriftir. Þetta alltaf orðið í rauninni galið, þetta leiðilegt að þetta sé komið hérna á
Ísland. Já, þetta að verða alveg snargalið að þú skulir þurfa að vera áskrifandi þremur sjónvarpsstöðum til að geta horta á eitt lið, eitt fótboltalið alla leikina með því. Þetta alveg stórmagna dæmi og bara vond þróun. Auðvitað fagnar maður alltaf samkeppni og vill að samkeppnin geri það verkum að það verði flottari umgjörð og meiri umfjöllun, meiri og betri umfjöllun. En hjálpi mig með þetta að vera með þetta á þremur mismunandi stöðum þessa blessuðu leiki. Þetta bara vond þróun. Ég nú maður bara komin aftur á vagnin með það að maður vonar bara einn aðilinn á að sópa þessu öllu til sín þannig að menn þurfi ekki að vera að hoppa þetta á milli fram og tilbaka. Af því að síðan bara hefur mér allavega fundist þessi samkeppni ekki hafa gert það verkum að umfjöllun og annars slíkt sé að batna. Bara síður en svo, því miður.
Það er líka vakið, við kannski kemum að ykkur leitið að þú tekur þessa stöð hver fyrir sig og maður getur svo mikil að skjótið endilega á þessar stöðværan og Íslandi sem að sýnda og þetta ekkit einstamir bara hér að þeir eru þú veist að ég veit ekki kannski eru ykkur ósamál þeim, ég veist að hún ekkit vera kannski að þú þátt ekkit að borga alveg handlegg fyrir að vera áskrifandi af þessu, þú veist eins og þessi leikur, þú getur fengið mánuðin á 2700 kall á Viaplay sem væri þetta skipti en þetta engan síður svolítið pyrrandi að þurfa þetta hringl í raun og ég, þú veist þetta bara hvetur fólk til þess að leita ólöglegu strími sem þeir eru náttúrulega að keppa við sko.
Já, ég saman kom meina og þetta er nú svolítið skrítið að þetta er svolítið að vera þannig að manni sýnist að jafnvel vera hvað að segja að fjölga þeim löndum eða þeim stöðum sem er í gangi. Er ekki Amazon að koma inn á markaðinn líka með eitthvað netsjónvarp og við vitum alveg út af hverju þetta kemur vegna þess að hægt og rólega hafa menn á að sko búa til hérna meiri pening með því að selja þetta, að brjóta þetta upp og selja þetta á marga staði. Það er bara þannig sem það er að þeir einhvern veginn hafa græjað sig inn í þetta ef bara skæði með pakkan þá fæði 100 miljónir ef skiptið sér tvennt þá fæði 120 miljónir ef skiptið sér þrennt þá fæði 140 miljónir og það er bara það sem er að gerast bæði Íslandi og út í Bretlandi. Það er eftir alveg sama fyrirkomulagi þar að Amazon og einhverja leiki þar og bæði stætti ennþá við eftir áramótin og svo er það BT Sport og Sky og þetta er bara áfram held ég partur af þessu ævintýri öllu sko, því miður þó er það bara dóttir þannig að ég held að þetta sé ekki neitt að fara að breytast til þessi jafnvel að fara að vestna ef það er eitthvað sko. Það er nú bara þannig.
Er ekki við að playa svolsa þetta eiginlega allt undir sig í Skandinavíu?
Jú, en ég á ekki síminn hvað 2-3 ár eftir Íslandi, ég held að
Þeir voru að ná held ég að semja núna eftir að Viaplay koma markaðan þá held ég að
Þeir mættu að þarna að lækka áskriftana hjá sér og sleppa þessum tilgangslösu ferðum hérna til Englands þar sem að menn standa á grasinu og er að tala við hvern annan. Ég mun aldrei botna þá peningasón og þá vil ég nú frekar lægri áskrift heldur en að sjá þessa vitleysu.
Herði, en tökum bara rétt aðeins við ferð á þennan leik Steini Porto, þú veist þetta bara staðarind eins og við tölum fyrir leik að lifa upp og líðu hvergi betur þetta er að vera svolítið blóðu þessar sérstaklega út í
leik. Já, það poppar alltaf upp í hausinu á manni þegar við vorum þarna undirbúið okkur fyrir leikingi Porto þarna fyrir nokkrum árum síðan þegar maður talaði við einhverja heimamenn og bara, já, ertu Liverpool stundismæður, já, ok, að gleymdu þessum leik, Porto vinnur alltaf sína heimaleiki í Evrópu, þannig að þau getur bara gleymt ykkur úrslitum. Við erum, já, svolítið slatta af mörkum síðan, við verðum bara vera með þann kæk að skora ykkur 4-5 mörk á þessum velli.
Hvað, ekki 5-4-5 á móti núna?
Margatalan er 14-2, þú skemmtilega að tala
það. Það er alveg magna, við bara, ég skil ekki í þessu COVID-dæmi fyrra, akkur var ekki þessi völlur valin sem heimavöllur og meðan mátti ekki spila á Englandi. Þetta er bara okkar völlur, bara vonandi bara við draugustu alltaf á móti Porto.
Samanlega
En
því
ef ekki
og
það,
bara, bara...
allir þrýr með mörk, sóknar tríu að koma þetta í svoleiðis leik?
Já, já, það bara, eftir að setja sóknar tríu, náttúrulega, hvað að segja, nýja sóknar tríu, það náttúrulega verða að býsna öflugt þarna, þannig að það bara virkilega gaman að því og bara, veist, meina, veist, mikið portómyndir, ég var að googla þarna daginn eftir og bara nú komið nóg Liverpool og var fyrir sögnin á einu aðal fótboltablaðin í Portugal, sko, að þetta væri bara fínt og sjáum ekki hvað hann sétt sá, vera bara sesta nú alltaf hann að sitja tilbaka og bara laða þess að býða eftir okkur að vera getinn svona hressilega, ekki þannig að talandi um að því ég líður nú illa í hönskonu þegar menn spila ekki vel og þessi ungi strákur sem að fekk tilkynninguna á mánudi, hann var í valin í fyrsta gifti í portugalska landsliðið og þeir alveg hafa ekki haldið vatni yfir. Það sé markmaður sem muni verið besta markmaður í heimi, hann átti náttúrulega að gera betur í allan að þremur, þannig að hann vissulega hjálpaði okkur. En mér fannst náttúrulega bara, veist, bara framistaðan í heimitt út á velli í Liverpool í þeim leik, bara alveg geggjuð. Þú veist, Porto var búin að fínum úrslitum og ég var einmitt að skoða, ég held ég sé búin að tapa einhverjum sko sex leikjum á heimavelli, ég veit ekki hvað mörg ár sko, og þar á Liverpool 3 og 3 og þetta liði eins og þeir voru að tala með lýsingunni þannig að ég var að lusta á þess að þeir eru búin að vera í hvað 15 á síðustu 18 hérna mestaradeildum og held ég hefur komist áfram í hvað 12 þeirra í 16 ljóslit og hvort það var einhverju 5 eða 6 í 8 ljóslit þannig að þó við rústum alltaf bort og alltaf klárlega komið á sálinn á þeim að þá var þetta leikur sem var alveg gíraður í það að vera okkur erfiður en bara það er alveg ljóst eins og Steini sagði bara ef við lendum í vandræðum og spilum við bara á stadion til að draga og það er frábær völlur og stutt frá þetta fína hringdól sem maður getur að labba alveg heilan hring á maður fer ná veitingastæðina að mann leiðist eins og við gerum við náttu þannig að þessi völlur hefur allt þess að bera til þess að vera bara fín heima við Liverpool með þess að vera laga eitthvað til
gott torg hana og bara ef við höldum herbyggjum okkar hana beint fyrir ofan torgið þá er þetta bara það, ég er til í þetta hverju ári sko.
heldur betur hérna, nei, þetta var bara frábær sigur og vonandi líka þetta bara gott að vinna útileikina móti Porto hérna Atlético Madrid, kannski er það bara ágætt fyrir okkar, þeir voru ógeðslegt að þeir skildu klára allir Milan og voru einu fleiri og svo var að skorað á 1907 myndu við eitthvað uppbóta tíma en kannski það bara ágætt að þessi tvölið það, maður bjóst í því fyrirfram að þau var að fara auðveld upp úr þannig að eitt sigur og Anfield í viðbót þá ættu að vera komið langleiðina og nú það alla og eins líka bara að Madridalið er ekkert að byrja neitt ofbóðslegum takti við þurfum ekki, það er ekkert endilega sjálfgefið við þurfum jafn mikið stríð á móti þeim eins og höfum alltaf verið að
við förum ekki skýtlættur inn í þetta einu það er alveg morgunljóst
það þýtt ekki ef ekki ef Adrian er ennþá þriði markmaður í þeim leik sko þannig stráka það er samt sko það er landsleikja viðbjóðs vika framöndan, ég bara, nú bara þekki þetta ekki, var komin einhver niðurstaða, ég sá allir sem var að gangra þetta, þessar hugmyndir sem voru með að ég veit ekki hvað, þeir þurfa að verið 47 daga frá, held ég æfingum og liðinu eftir fyrir og eftir, eða þið farið landsleiki út af því að Brasilíu er rautt, eða eitthvað var eitthvað álíka djöfusins vitleysa, sko en er ennþá sem sagt, þekki þetta er ennþá þannig að það getur verið sjens að Liverpool missi leikmenn á móti Manchester United út af einhverju svona
á kjartaði. Ekki að vera, þetta er samt snargalið
nei, móti Votford kannski Votford næstu ekki
það er víst búið að gefa undartekningu þannig að þeir mega mæta á eina æfingudag og þeir mega mæti leik þetta er orðið svo stjörnu rugla sko en þeir eru samt í einangrun þeir eru samt í sóttkví trátt fyrir að mega þetta og þeir mega ekki umgangast annað fólk og ekki fjölskyldu
Varst ekki að segja steina, Breta var alveg hættir að spá í þessu helviti COVID
Jú, gagnvært okkur en ekki þessum eldrauðu löndum þeir eru ennþá bara með nokkur lönd stimplu sem rauð lönd ólíkt bara Fraklandi og hinu löndunum í Evrópu sem eru ekki með þessi svæði sem rauð að þá er Brasilía og held ég Senegal og eitthvað meira af þessum löndum sem eru stimplu sem rauð hjá Bretunum og það er raunni engin að hugsa um leikmennina í þessu sambandi. Hvernig haldið þetta sé að vera alltaf að fara núna í tvö landsleikjahlé núna næsta réttrum á mánuðin?
En hver ber líka ábyrðina ef þeir fara að fá COVID og bara actually sko, veikjast alvarlega eitthvað kveipir ábyrgð, þú veist, það er bara að predika okkur, við máttum alla verið sama herbyggi hérna heila árið, sko, akkur þetta allt í einu, sko, orðið svona, svo í annan fótinn þeir eru svo miklu búblu og þetta allt í lagi, sko, en samt ekki það miklu búblu og þetta greinilega ekki allt í lagi, þetta það meikar engan sens og þá Liverpool alltaf á ekki að taka þetta í mál, það bara, mér það með ólíkindum, en ég skítrættur það. Nei. Og þetta verði eitthvað
bíó í kringum. Þetta var klopp hundfútt með þetta og bara skilur þetta ekki og maður nánast komin á þá skoðun. Ég held að Bobby hafi nú ekki verið valin í landsliði núna en maður næstu komin á þá skoðun að það sé bara betra að taka bara leikbann og þeir verði bara á svæðun allan tíman.
Ja, ég bara, að það bara heldur engu vatn að þeir hafi rétt á því að setja leikmann í bann fyrir að mæti ekki á rauður lönd í COVID. Það bara, lagalega, ég myndi vilja láta ennsku úrstildina, þeir bara verðir að reyna á þetta, það bara ekki fræðilegur. Þeir hafi rétt á því að skikka fólk til að fara á rauðsvæðið. Bara skýtt með fótboltareglur, þetta bara lög í bara alþjóðalög og ég ekki svo grínast. Þetta bara getur ekki gengið upp. Að þeir séu skikkar, þú veist, það raunin að vera bannað ef eitthvað sko, út af því að það bara landslög í til dæmis Englandi, þetta meikar engan sens, og fyrir utan það í reglur FIFA segir að þú verður að skila leikmönnunum innan held ég 24 til 48
það meikar ekkit sens í þessu landslega dæmi og ég hef ekki farið leitt með mína skoðun á þessum landsleikja hljóðum og fyrirkomulagin á þessu og ég mjög skóður hvað þetta ekki að hjálpa til við það þetta bölvaða djöfulsins krakki kringum þetta
en, Það breytir því ekki að það þá bara frí frá fótbolta næstu helgi ekki, og næstu viku ekki nefnum að horfa á þessu helvítið leiki þetta það sem nokkuð ljóst þannig að það bara ásatíð væting 6 á spott á lögdaginn endilega Gekk ég því á, mér þess að Facebooki komið ganga aftur hann, ég getur séð þetta á Liverpool.is eða á Facebook síðan eitthvað star. Við erum að taka þetta upp á mándagskvöldi, þetta...
Þannig að við fáum fyrir á Twitter eftir smá tíma, Twitter sprakkar upp í dag, allt að gera star.
Nákvæmlega. Strákar, ég held að þetta sé annars bara daskar á tæmt hjá okkur. Maggi, þú ert að fara í kostningabaráttu, það fylgjumst með því. Já. Næstu vikurnar og Steini erum að skrá okkur sem kennara í hérna.
Þið var reyndar hörku kennara, ég skora á okkur núna, bara nú komið að því, nú notið þið tækjafærið og bara
Sérðu bara hvað, ég hef búin að kenna Maggi að vera að sammála mér, hann búin að vera að sammála mér allt kvöld, þannig að
Getum við ekki kosið því formannir Maggi og fáum heimi sem var að formann, þá þetta að stilla ykkur
Þetta eitt að sér að gefa mig kennara því, þetta myndi ég segja sko
Þetta ég gerði það fúslega út
Frágar, takk í kvöld.